Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է ձեր եթերում այս պահից։ Իմ գործընկերները ներկայացնելու են հետաքրքիր թեմաներ, իրադարձություններ եւ օրվա լուրերը։ Ստուդիայում այսօր աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Նախ համարոտ ներկայացնենք, թե ինչ է այսօր տեղ գտել Max-ի եթերում։ Ինչ գործոններ են ազդում երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման վրա, քննարկում են երիտասարդները եւ մասնագետները։ Ադրբեջանի նախագահի երկու դստրերը լուրջ բիզնես գործունեություն են ծավալում իրենց հայրենիքում, միայն թե գաղտնի։ Կենթանիների պաշտպանությամբ զբաղվողները պնդում են, որ Երևանում շներին ոչնչացնում են անմարդկայնորեն։ Facebook-ի զարգացումը Հայաստանում ինչ գործիք է այսօր Facebook-ը օգտատերերի համար։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք Անի Թադևոսյանին, նա ներկայացնում է օրվա լուրերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյան այսօր հերքել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած այն տեղեկությունը, թե հայկական զինված ուժերի գրակի հետևանքով Նախիջևանի հատվածում ադրբեջանցի զինծառայող է վիրավորվել։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր կայացած հեռախոսազրույցում ջերմորեն շնորհավորել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին ծննդյան օրվա արթիվ, փոխանցել առողջության եւ հաջողությունների բարեմաղթանքներ, հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Հունաստանի խորհրդարանն այսօր պետք է վերջնականապես հավանություն տա ֆինանսական միջոցների խիստ գնահատական օրինագծին, որի ընդունումը անհրաժեշտ է միջազգային օգնություն ստանալու միջոցով ֆինանսական դեֆոլտից խուսափելու համար։ Հայաստանցիների 44%-ը համարում է, որ երկրի կառավարման լավագույն ձևը ժողովրդավարությունն է, իսկ ազգային էկոնոմիկայի կարգավորման անարդյունավետ համակարգը՝ շուկայական տնտեսությունը։ Սա այն վկայում վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի և Համաշխարհային բանկի չորեքշաբթի օրը հրապարակած համատեղ զեկույցի տվյալները։ Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում բացվել է Միացյալ Նահանգների 40-րդ նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի հուշարձանը։ Առողջանը մասնակցել է ԱՄՆ-ի նախկին պետքարտուղար Քոնդոլիզա Ռայսը։ Այս տարի նշվում է Ռեյգանի ծննդյան 100-ամյակը։ Աֆրիկյան Ուգանդա եւ Նիգերիայի պետություններում ուժեղ կայծակի հետևանքով 37 մարդ է մահացել Ուգանդայում զոհվել են դպրոցի շենքում գտնվող 22 աշակերտները։ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում 3 հակակառավարական ցույցի շուրջ 150 մասնակիցներ են ձերբակալվել։ Հեղափոխություն սոցիալական ցանցերի միջոցով ակցիան անցկացվում է արդեն 4-րդ անգամ։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անի Թադևոսյանը։
Բազմաթիվ երիտասարդներ այսօր ավարտելով բուհերը մնում են առանց աշխատանքի։ Աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ կրթության մասնագետները հաճախ են նշում, որ աշխատանք չգտնելու պատճառներից մեկը սխալ շուկայում չպահանջված մասնագիտություն ընտրելն է։ 2010-ից օրինակ իրավագիտություն եւ միջազգային հարաբերություններ մասնագիտությունների գծով պետությունը ընդհանրապես անվճար ուսուցմամբ տեղեր չի հատկացնում։ Ինչն է խանգարում երիտասարդներին ընտրել ճիշտ մասնագիտություն եւ ինչ գործոններ են ազդում նրանց մասնագիտական կողմնորոշման վրա, փորձել է պարզել Նարինե Ղալեչյանը։
Երիտասարդության 2008 թվականի ազգային զեկույցի տվյալներով երիտասարդների 75.5%-ը չի փնտրել աշխատանք, իսկ 56%-ը չի աշխատել իր մասնագիտությամբ։ Նաեւ այս տվյալներով մտահոգված աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնը վարչապետին է ներկայացրել ոլորտում առկա խնդիրները, արդյունքում առաջարկվել է մշակվել մասնագիտական կողմնորոշման քաղաքականություն, որը կսկսի գործել հանրակրթական դպրոցների դեռ առաջին դասարանից, կենտրոնի տնօրեն Հայկուհի Գևորքյան։
Երեխան պետք է առաջին դասարանից ինքնաբացահայտվի, հասկանա թե ինչի մասնագիտության դիտակցված ընդունությունը։ Երկրորդ քայլը կլինի արդեն ավարտական դասարաններում, որից հետո նա գնում է պարզել ավագ դպրոց, պետք է հասկանա թե ինչ հոսքային ուղղությամբ պետք է երկրորդությունը շարունակի, հետո ավագ դպրոցում, հետո քոլեջում եւ արդեն մեծահասակների մասնագիտական կողմնորոշում, որը կիրականացվի հավանաբար զբաղվածության տարածքային կենտրոնների միջոցով կամ այլ կառույցների։
Կենտրոնի առաջարկը վարչապետի կողմից հավանության է արժանացել եւ շուտով հայեցակարգը շրջանառության մեջ կդրվի։ Հայկուհի Գևորքյանը վստահ է, որ երիտասարդների գործազրկության հիմնական ուղիները տանում են դեպի մասնագիտական կողմնորոշումը եւ որ խնդիրներն այս ուղությամբ իսկապես սկսում են դպրոցից։ Դեռ դպրոցից մաթեմատիկայի ուղությամբ ունեցած մեծ սերը ստիպել է Տիգրան Սողոմոնյանին ընտրել հենց մաթեմատիկի մասնագիտությունը։ Այժմ նա սովորում է Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի եւ մեխանիկայի ֆակուլտետում։ Բուհն ավարտելուց հետո, սակայն, Տիգրանը չի պատրաստվում աշխատել մաթեմատիկի մասնագիտությամբ։
Ճիշտն ասեմ, հիմա շատ պատասխան մաթեմատիկայի խորանամ։
Ինչու՞։
Ուղղակի մաթեմատիկան համարում եմ ամուր հիմք, հետագայում ուրիշ ծրագրերում օգտագործելու համար, օրինակ կառավարման կամ տնտեսագիտության մեջ։ Ես ուսումնասիրում եմ խաղերի տեսությունը, իսկ եթե ներկայացնեմ բոլոր զարգացող գիտությունները օգտագործումը՝ քաղաքական բանավեճեր, ռազմական բանավեճեր, կառավարման, տնտեսագիտության։
Այն, որ տղաներից շատերը որոշում են ուսումը բուհում շարունակել բանակից խոսափելու համար, դրսևորվել է նաև Վասպուր Հակոբյանի պարագայում։ Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի ճարտարագիտական ֆակուլտետ ընդունվելը զրուցակցիս համար ինքննպատակ է եղել։
Ճիշտ ասած, ես չեմ որոշել ընտրել այս մասնագիտությունը, սովորում այդտեղ, կարելի ասել պատահաբար, հենց այդ պատճառով, որ ասենք միտեղ դիմում ես, բայց մի այլտեղ ընդունում ես, Հայաստանում արդեն ոնց որ ավանդական դարձած բանակի խնդիր։ Գնում ենք այդ բաժնը, որովհետև եթե չգնանք, գնանք բանակ։ Չեն կարա երկրորդ անգամ դիմենք, իսկ գալուց հետո արդեն դժվար է մի քիչ դիմել, որովհետև գիտելիքները այդքան չեն պահպանվում։
Ինչ մասնագետ
եք դառնալու։ Դառնալու եմ ճարտարագետ, մեխանիկ։
Վասպուրը նշում է, որ հմուտ եւ կայացած ճարտարագետի պահանջարկը միշտ էլ կա, բայց
այնքան էլ չսիրելով իմ մասնագիտությունը, չեմ կարծում, որ ես կարող եմ դառնալ լավ մասնագետ, դրա համար իմ այս ձգտում ստանալ երկրորդ մասնագիտությունը, սրանից անմիջապես հետո երևի թե տնտեսագիտական։
Մարիամ Հարությունյանն ավարտել է Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի օտար լեզուների ֆակուլտետի մագիստրատուրան։ Մասնագիտության ընտրության առումով, սակայն, Մարիամը մինչև այսօր հստակ չի կողմնորոշվել։
Իմ դեպքում դա մի քիչ պատահական է ստացվել։ Փոխանակման ծրագրով Միացյալ Նահանգներում եմ սովորել եւ վերադառնալով միանգամից էքստերնով 13 քնություն, հետո արդեն ընդունելության քնություններ եւ պարզապես ընդունելության քնությունները հայերեն անգլերեն տալով հայտնվեցի մանկավարժական համալսարանում եւ միջև հիմա ես դեռեւս վերջնական մասնագիտական առումով կողմնորոշված չեմ, որովհետեւ ավարտել եմ այդ մասնագիտությամբ, սակայն լեզուների կիրառությունը իրականում այլ ոլորտում է դրսևորվում հիմա, մարքեթինգ գովազդ։ Լեզուների իմացությունը շատ է օգնում այդտեղ, ծրագրեր ունեմ ավելի մասնագիտանալու այդ ոլորտում։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երկու դստրերը եւ նրա որդին 75 միլիոն դոլարի գույք ունեն Դուբայում, ընդ որում Ալիևի անչափահաս որդուն են պատկանում 44 միլիոն դոլար արժեքով 9 շքեղ առանձնատներ։ Ընտանիքի երիտասարդների կարողությունները այսքանով չեն սահմանափակվում։ Պարզվում է, Իլհամ Ալիևի դստրերը Լեյլան եւ Արզուն լուրջ բիզնես գործունեություն են ծավալում նաեւ Բաքվում։ Լսենք իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանին։
Ազերֆոնը Բաքվում տեղակայված հեռահաղորդակցության ոլորտի ընկերություններից է, որ աշխատում է նար ապրանքանիշով։ Հիմնադրվելով 2007 թվականի մարտին, ընկերությունը հաջողության պատմության լավ օրինակ է։ Արդեն իսկ 1.7 միլիոն բաժանորդ ունի, ծածկում է Ադրբեջանի տարածքի 80% եւ 3 G-CAP-ի միակ պրովայդերն է։ Ապրիլին Ազերֆոնը նույնիսկ տարվա օպերատոր է ճանաչվել Կասպյան Եվրոպական ինտեգրման գործարարակումբի կողմից, որի պատվավոր նախագահը Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևն է։ Ազատություն ռադիոյի ադրբեջանական ծառայության հետաքնությունը, սակայն, պարզել է, որ փաստացի Ադրբեջանի նախագահը իր դուստրերին 25-ամյա Լեյլային եւ 22-ամյա Արզուին պատկանող ընկերությանն է շնորհել այդ կոչումը։ Թե ովքեր են ընկերության սեփականատերերը, չի բացահայտվում, նրանց մասին տեղեկությունը պատված է գաղտնիության շողարշով։ Երբ Ադրբեջանի կապի նախարարությունը հայտարարեց ընկերության հիմնադրման մասին 2006 թվականի վերջին, որպես ընկերության սեփականատերեր նշվեցին Siemens AG գերմանական ընկերությունը եւ բրիտանական մի քանի ընկերություններ։ Սակայն Siemens AG-ի ընկերության խոսնակ Մոնիկա Բրուկելմեր Լագենդորֆը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է, որ իրենց ընկերությունը երբևէ որևէ մասնաբաժին չի ունեցել Ազերֆոնում կամ ադրբեջանական այլ բջջային օպերատոր ընկերություններում։ Երբ Ազատություն ռադիոկայանը կապի նախարարությանը հայտնել է Siemens-ի պատասխանի մասին, նախարարության մամլոխոսնակը պարզապես կրկնել է, թե Ազերֆոնի բաժնետերը հանդիսանում Siemens-ը։ Ազերֆոն ընկերության մամուլի քարտուղարը հրաժարվել է Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկություն տրամադրել իր բաժնետերերի մասին։ Ընկերությունը նաև հրաժարվել է տեղեկություն տրամադրել, թե որքան է կազմում իր հասույթը կամ որքան հարկ է վճարում, հայտնելով միայն, որ բոլոր հարկային պարտավորությունները կատարում է ժամանակին։ Համենայն դեպս Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը հարկային ծառայություններից ստացել է Ազերֆոնին վերաբերող փաստաթղթերը, որում նշված է, թե ընկերության սեփականատերերն են Պանամայում և օֆշորային գոտի հանդիսացող Կարիբյան կղզիներում գրանցված մի քանի ընկերություններ և պետական Ազտելեկոմը։ Պանամայի պետական ռեգիստրը տրամադրել է իր մոտ գրանցված այն 3 ընկերությունների հիմնական տվյալները, որոնք Ազերֆոնի սեփականատերերից են։ Նրանց տեղեկությունների համաձայն այդ 3 ընկերություններից 2-ի՝ Գլադվինի և Գրինելի տնորենն է Իլհամ Ալիևի ավակ դուստր Լեյլա Ալիևան, իսկ Ադրբեջանի նախագահի կրտսեր դուստրը Արզու Ալիևան գրանցված է նույն ընկերությունում որպես գանձապահ։ Ինչ վերաբերում է 3-րդ ընկերությանը Հուքսոնին, ապա այստեղ դերերը փոխվել են։ Արզու Ալիևան տնորենն է, իսկ Լեյլա Ալիևան գանձապահը։ Նախագահական ադմինիստրացիայից հրաժարվել են տեղեկություն տրամադրել Ալիևի ընտանիքին պատկանող ընկերությունների մասին, չնայած Ադրբեջանում 2005 թվականից գործող օրենքի համաձայն բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաները, այդ թվում և նախագահը, պարտավոր են տեղեկություն ներկայացնել իրենց և իրենց մերձավորների ունեցվածքի մասին։ Սակայն Իլհամ Ալիևը երբևէ հրապարակայինորեն չի ներկայացրել այդպիսի տեղեկատվություն։ Բացի այս, Ազերֆոնի հետ կապված այլ հարցեր ևս կան։ Տնտեսական նախաձեռնությունների աջակցության կենտրոնի ղեկավար Ռովշան Աղայևն ասում է, որ Ազերֆոնը շուկայում հայտնվել է օրենսդրական խախտումներով։ Փոփոխված օրենքի համաձայն ընկերությունը լիցենզիա ստանալու համար պետք է մասնակցեր տենդերի, սակայն կապի նախարարությունը Ազերֆոնին լիցենզիա է տրամադրել առանց մրցույթի։ Այս ամենին գումարած Ազերֆոնը մենաշնորային դիրք ունի 3G կապի տրամադրման շուկայում։ Ազերֆոնի մրցակից Ազերսելը, որ կրկնակի շատ բաժանորդ ունի, քանիցս դիմել է նախարարություն 3G կապի լիցենզիա ստանալու համար, սակայն մերժվել է։ Ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանը և Վաշինգտոն Պոստը Ալիևների ընտանեկան բիզնեսներին անդրադարձել են։ Վաշինգտոն Պոստը 2010 թվականին գրել էր, որ Ալիևի անչափահաս որդուն են պատկանում 44 միլիոն դոլար արժեքով 9 շքեղ առանձնատներ Դուբայում, իսկ Ալիևի երեխաների ընդհանուր ունեցվածքն այդ երկրում 75 միլիոն դոլար է կազմում։ Ազատություն ռադիոկայանի ավելի վաղ կատարած հետաքննությունը պարզել էր, որ Ալիևների ընտանիքը ներգրաված է բազմաթիվ բիզնեսներում, նրանց է պատկանում Silkway ընկերությունը, որ տնորինում է ազալ օդանավակայանին սպասարկող բազմաթիվ շահավետ բիզնեսներ, օրինակ ինքնաթիռներում մատակարարվող սնունդը, duty free կամ օդանավակայանի տաքսի ծառայությունը։
Երևանում գործող շների միակ կացարանը, որտեղ ապրում, կերակրվում և անհրաժեշտության դեպքում անասնաբույժի օգնություն են ստանում տասնյակ թափառող շներ, գործում է բարեգործների ջանքերով։ Երևանի քաղաքապետարանը նման կառույց չունի, փոխարենը վարձատրում է Unigraph XSP-ին, որն իրականացնում է թափառող շների ստերիլիզացում և վնասազերծում։ Դեռևս տարիներ առաջ այս ՍՊ-ի գործունեության հենց առաջին ամիսներից կենթանիների պաշտպանները սկսեցին պնդել, որ ընկերությունը իր առջև դրված պարտավորությունները չի կատարում, այնպես ինչպես հարկն է։ Լսենք իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանին, ով անդրադարձել է այս խնդրին։
Կամ դուբինկով գլխին են տալիս, որովհետև կրակոցները արդեն որոշ քաղաքացիներ այդ ամենին վատ են նայում, հիմա էլեկտրոշոկներն են մտել։ Ես այդ ամենը համարում եմ գազանություն։
Այսպես են նկարագրում Propose և Փրկենք կենթանիներին բարեգործական կազմակերպությունների ղեկավարները, անդամներն ու կամավորները այսօր թափառող շների դեմ տարվող պայքարը։
Անկամ Հիտլերի նման խելացի անհատականությունը պրավալ կունենա, եթե ինքը ինչ-որ մի խնդիր ուզում է լուծել զանգվածային ոչնչացման։
Որպես պայքարի միջոց կազմակերպիչներն ու կամավորները սկսեցին իրենց բողոքները գրառել քաղաքապետի Facebook-ի էջում։ Մեկ օր անց բողոքի ակցիան դուրս եկավ Facebook-ի շրջանակներից եւ օրերս երիտասարդները հավաքվեցին Ալեքսանդր Թամանյանի արձանի մոտ իրենց որոշումները քննարկումների արդյունքում տեսականից գործնականի վերածելու համար։ Փրկին կենթանիներին բարեգործական հասարակական կազմակերպության ղեկավար Նունե Մեհրաբյանը նշում է.
«Ի սկզբանե ոչնչացնել թույլ անօգնական եւ ոչնչով վտանգ չներկայացնող շանը, որը նաեւ ունի իր դրական դերը, եղել է միշտ սանիտար եւ պարզապես որթեգրված այդ անսահման դաժան վերաբերմունքը նման դարաշրջանը, որը աննորմալ է եւ ըստի անմարդկային, դա դերթես, որպեսզի հավաքվեն այսքան մեծ զանգված մարդկանց եւ փորձենք ի վերջո վերջ դնել»։
Պրոպոս կենթանիների բարեգործական կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցիչ Նարե Արամյանն ավելացնում է.
Եթե նրանք կատարեին այն ծավալները աշխատանքի, որոնք նշված են նրանց պաշտոնական տվյալներում, 83,000 շան սատկացում, 40,000 շան ստերջացում, ապա տարածաշրջանում այլևս չպետք է լիներ չստերջացված շուն, եւ բոլորը պետք է լինեին տարբերանշաններ, իսկ Երևանում կլիներ ընդամենը 1,000 շուն, այն էլ ստերջացված, խելացի, հանգիստ եւ մաքուր։
Այնինչ ըստ Նարե Արամյանի,
սպանդի արդյունքում մենք ունենք միայն ավելի շատ շներ, ավելի մեծ շներ, ավելի ագրեսիվ շներ եւ հարձակումների դեպքերը ավելի շատացել են։
Մարիամ Հակոբյանը, ով այս նախաձեռնությանը միացել է կամավոր կերպով, համոզված է.
Երբ որ շների նկատմամբ սպանդ է իրագործվում, շնայի մոտ արտանանում է ինքնապահպանության վնասը, որի պատճառով նրանք ավելի ինտենսիվ են բազմանում, ավելի շատ ցայք են անում եւ վերջիվերջո իրենց կյանքի համար նրանք ավելի ագրեսիվ են դառնում։
Սակայն Unicraft X ընկերության փոխտնօրեն Լիլիթ Գրիգորյանը մայրաքաղաքում շների թվի աճը կապում է այլ գործոնների հետ։
Հետևողական պայքար թափառող կենթանների դեմ իրականացվում է միայն Երևան քաղաքում եւ դեպի Երևան կա հսկայական հոսք թափառող կենթանների մարզերից։
Քաղաքապետարանի կողմից միակ լիազորված կազմակերպությունը Unicraft X-ն է, որ զբաղվում է թափառող շների խնդիրներով։
Unicraft X ընկերությունը թափառող կենթանների դեմ պայքարում իրականացնում է երկու մեթոդ՝ ստերջացում եւ քնացում։ Բռնում ենք, տանում ենք կլինիկա, ստերջացնում ենք եւ բաց ենք թողնում։ Իսկ այն կենթանները, որոնք որ ծեր են, վարակագիր են, ագրեսիվ են, մեծ են չափերով, այդ կենթանները քնացվում են։
Իսկ փրկենք կենթանիներին բարեգործական հասարակական կազմակերպության ղեկավար Նունե Մեհրաբյանը, չհամաձայնելով Լիլիթ Գրիգորյանի հետ, ավելացնում է.
Փողոցային ոսորտները բժիշկներ չեն, որ հետազոտեն եւ որոշեն, թե որին ինչ անել։ Եթե չեն կարողանում ոսոր, տեղում գնդակահարում են։ Ինչ լաբորատորիա ուսումնասիրությունների մասին կարող է լինել խոսքը, մենք չենք հասկանում։
Լիլիթ Գրիգորյանը պատասխանում է.
Աշխատակիցները շատ ծանր աշխատանք են կատարում եւ մի 15-20 երիտասարդ կամ հասարակական կազմակերպություններ առանց ծանոթ լինելու մեր աշխատողների աշխատանքին, մեր աշխատանքին, որը հսկայական սոցիալական խնդիր է կատարում ես Երևան քաղաքի համար, վեր կենան ու անպատասխանատու հայտարարություններ անել, ծաղակի անընդունելու է եւ իրենք թող պատրաստ լինեն իրենց հայտարարությունները պաշտպանել նաեւ դատական ակցիաներում։ Եթե այսպես շարունակվի, մենք ուղղակի պետք է պատասխանատվության կանչենք այդ մարդկանց, ասենք, եթե ասում եք, եղբայր, պատրաստ եղեք նաեւ ապացուցել։
2006 թվականից պետական գնումների գործակալության կողմից հայտարարված մրցույթում Unicraft X ընկերությունը հաղթող ճանաչվեց եւ իրականացրեց Երևան քաղաքի վարչական տարածքում թափառող կենթանիների ստերիլիզացիա։ 2008-ից զբաղվում է նաեւ թափառող կենթանիների վնասազերծմամբ։
Երևանի քաղաքապետարանը ամեն տարի հայտարարում է մրցույթ եւ կազմակերպությունները դիմում են մրցույթում հաղթած կազմակերպությունը իրականացնում է գործողությունները։ Ասեմ, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում որևէ այլ կազմակերպություն հայտ չի ներկայացրել մրցույթին մասնակցելու համար։
Սակայն վերոնշյալ հասարակական կազմակերպություններին սատարող կամավորներից Կարեն Մահմուրյանը նշում է.
Մի կազմակերպություն Նունե Մեհրաբյանն է մասնակցել, քարտու ձևով ամեն անգամ այս մարդու օրադ են արել։
Սա կազմակերպությունների կռիվա
թե։ Մենք ոչ մեկից ոչ մի բան չենք փախցնում։ Մինչև քցեն բռնեն, փորձի փոխանակում անեն, հայնային լսումներ, իրազեկումներ, կա տիրություն արեք։ Չէ, իրանց մոտ փող ուտելն է։ 180 միլիոն եթե Unicraft-ին տալիս են, 18 միլիոն նունիկին տվեք, իրան տվեք, 10 միլիոն տվեք, 1000 դրամ տվեք, բայց տվեք։
Նունե Մեհրաբյան.
Կա խնդիր, կա պատճառ ու բյուջեից անընդհատ եւ անսահման գումար դուրս գրելու հնարավորություն, եւ ամենասարսափելին այն է, որ երբեւե չի եղել որևէ վերահսկողություն։
իսկ Unigraphics-ի փոխտնօրեն Լիլիթ Գրիգորյանը կարծում է.
Կարծում եմ, որ հերթական դրամաշնորների հայտեր ներկայացնելու պահն է եկել եւ մեր հասարակական կազմակերպությունները որոշել են հերթական անգամ ներկայացնել, թե Երևանում անտանելի է իրավիճակը, չգիտեմ, կենթանիների իրավունքները ոտնահարվում են եւ ինչքան, հա, այդպես վատ ներկայացնեն իրավիճակը, այնքան եկող դրամաշնորներն ավելու ավելի շատ կլինեն։
Երիտասարդ կենթանասերները վստահ են։
Միևնույնն է, պայքարելու ենք։ Ուղղակի խնդիրն է, որ իրենք ցանկացած պարագայում գալու են մերին։ Եթե չեն ուզում իրաց դրական PR-ով, ապա բացասականով մենք իրենց հաստատ կոչնչացնենք, որտեղ մեր համբերության բաժակը իսկապես արդեն լծվել։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտիի համար։
Կապեք ամրագոտիները Մաքս Լիբերտին եթերում։
Վերջին տարիներին շատերիս վիրտուալ կյանքում փոփոխություններ եղան, հայտնվեց Facebook-ը, որ բազմաթիվ մարդկանց ստիպեց մոռանալ այլ սոցիալական ցանցերի իրենց ծածկաբարերը։ Բոլորիս հավաքեց մեկ հարթակում եւ հրավիրեց շփվելու մեր մտքերը, նկարները, գրառումները ընկերների հետ կիսելու։ Facebook-ի համար մեկ առանձնահատկությունը ըստ մասնագետների այն է, որ ցանցը կարողացավ Երևանի շարքային բնակչից սկսած հոլիվուդյան դերասաններով ու քաղաքական գործիչներով ավարտած բոլորին վերել նույն հարթակ։ Թաքնվել է Facebook-ում հեշտ գործ չէ, այստեղ բոլորը բոլորին կարող են գտնել, տեղեկանալ հին ու նոր ծանոթների կյանքից, ինչպես փոքրիկ քաղաքում։
Մյուս կողմից ինքը իր մեջ աննկատելի բացասական բաներ է առաջացնում, հա։ Առաջինը, երբ որ ամեն ինչ մի տեղ է կուտակվում, դա սկսում է սպանել մյուս ոլորտները։ Մյուս կողմից դա տեղ է դառնում, որ լծվում է ամբողջ գովազդը, անտեսանելի, ոչ տեսանելի, հա, այսօր եթե նայեք սոցիալական մարքեթինգը եւ քաղաքական մարքեթինգը եւ այլն, այդ ամեն ինչը լցվել է Facebook-ը։ Այսինքն ինքը ինչ որ տեսանկյունից դառնում է մանիպուլատիվ ինչ որ տարածք, որտեղ բոլորը բոլորին փորձում են ինչ որ մի բան համոզել, վերեքները ծախել, խաբել եւ այլն, հա։
Վիրտուալ տարածքում Facebook-ը դարձավ մարքեթինգային ծրագրեր իրականացնելու, քաղաքական PR-ի, համախոհներ հավաքելու տիրույթ, ինչպիսին նախկինում չկար։ Այն միաժամանակ կարծես թե բացասական ազդեցություն ունեցավ բլոգային տիրույթի վրա, այնտեղից փախցնելով օգտատերերի։ Կրկին վերջին տարիներին, բայց Facebook-ի տարածումից ավելի վաղ, Հայաստանում զարգացած եւ շատերի կողմից կիրառվող բլոգները, ըստ տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ բլոգեր Կորնելի Սամվել Մարտիրոսյանի, մահվեցին։ Այն մարդիկ, ովքեր բլոգային ընտիրույթում զբաղված էին ոչ թե իրենց բլոգային արտադրանքը տալով, այլ բլոգեր ընկերների գրառումները վերարտադրելով, տարածելով կամ միայն մեկնաբանություններ անելով, հիմա տեղափոխվել են Facebook։ Իսկ բլոգներում մնացել են միայն նրանք, ովքեր գրում են սեփական հոդվածները, ստեղծում բլոգային արտադրանք, որը բաղկացած է ոչ միայն տեքստից, այլև պարունակում է նկարներ եւ տեսանյութեր։
Բայց ուրիշ հարց, որ հենց Facebook-ում դուք չեք կարող լուրջ կոնտենտ ստեղծել, հա, դուք չեք կարող գրառում անել, որի մեջ կլինի համ նկար, համ վիդեո տեղադրված, համ այլն, դա ամեն ինչը պետք է Facebook-ից դուրս սարքեք, հետո բերեք Facebook-ը։ Դրա համար են բլոգերը, որոնք արտադրում են ինչ-որ նյութ, իրանք բնականաբար շարունակում են ապրել ու հենց շատ բլոգեր կան, որ հենց Facebook-ի շնորհիվ են ակտիվացել, հա, որովհետև Facebook-ի շնորհիվ մարդիկ իմացել են այդ բլոգերի մասին։ Առաջ բլոգերներին բավական դժվար էր իրենց ցույց տալ հանրությանը, որ տեսանելի դառնալ, այդ տեսանկյունից Facebook-ը հակառակը օգնել է։
Ժամանակին կար բլոգային համայնք, որտեղ խցկվել նոր բլոգերների համար շատ բարդ էր, իսկ հիմա վիրտուալ տարածքը ավելի դեմոկրատ է դարձել, այսպես է սահմանում Կորնելին։
Այն բլոգաձևը, որը կար մի 3 տարի առաջ, երբ որ բլոգերը դա ուղղակի բլոգերների համայնք էր, հա, իրանք աշխոր կյանքով էին ապրում, ինչ-որ հանդիպում էին ամեն 5 ժամտի Սերգեյի տանը, հանդիպում էին բլոգերները, իրար հետ ծանոթանում էին, եւ այլն, այսինքն շատ աղմուկ կյանք էր գնում։ Դա հիմա ինչ-որ չափով մարել, այսինքն բլոգերները դադարել են լինել առանձին ինչ-որ առումով, բնականաբար դեռ այդ, հա, խավ, չէ, այդ խավը իրականում կա դեռ, բայց ինքը գերիշխող դեր չի կատարում, հա, ինչ-որ մի պահ իրանք ինտերնետում ամենաաղմուկն էին, աղմուկ անողն էին, ամենաազդեցիկն էին։ Հիմա ավելի շատ այդ Facebook-ի համայնքն է, որը ավելի թվով մեծ է, անունները ավելի քիչ են, հա, բլոգերների մեջ ավելի այնպես շատ հստակ անուններ էին։
Facebook-ը այսօր նաև հասարակական ակտիվության, քաղաքական ակցիաների, բողոքի վիրտուալ ալիքների հարթակ է։ Սոցիալական ցանցում ամեն ամիս ստեղծվում են տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր նախաձեռնությունների խմբեր, որոնցից մի մասը կարողանում է հասնել հաջողության։ Այստեղ կարելի է խոսել օտարալեզու դպրոցների դեմ բողոք արտահայտող խմբի մասին, կամ հղի կանանց իրավունքները պաշտպանող նախաձեռնության մասին, որը նպաստեց, որպեսզի կառավարության կողմից հաստատված ժամանակավոր անաշխատության նպաստների մասին օրենքի փոփոխություն վերանայվեն։ Բացի այս ամենը, Facebook-ը նոր թափ է հաղորդել նաև գրողների գրական գործունեությանը, կարծում է Կորնելին։
Շատ հետաքրքիր բան է, որ բլոգերը հենց ինչ-որ առումով խթանեցին, ու վերածնոր կարող շատ վեր հնչի, բայց ըստ իս հայկական գրականությունը ինչ-որ նոր շունչ առավ։ Հա, օրինակ 5 տարի առաջ ոչ ոք չգիտեր կենթանի իր կողքը քաղաքով մանեկող գրողների, կապչունի լավ գրող, ավար գրող, բայց ուղղակի որ հարցնել ինչ բանաստեղծ գիտես, ոչ ոք չէ կարող ասել, այսօր կամ երիտասարդ շատ լավ բանաստեղծեր, հիմա կարող են քննադատել ասել լավ չեն գրում բանաստեղծը, բայց ճիշտ ասած ինձ էլ կանել չգիտարկում, ու քննադատ թողին կգնա գրի, տեսնենք ով այո լավ կգրի։
Այսօր Facebook-ը գնալով քաղաքականացվում է եւ շուկայականացվում, ինչն էլ Facebook-ի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգի նպատակն է, կարծում է բլոգեր Տիգրան Քոչարյանը։
Պարզ է, որ ինչքան շատ դու ընկեր ունես, ինչքան շատ կարդացող ունես, այդքան քո ազդեցությունը մեծ է, այդքան դու ավելի հետաքրքիր ես որոշ կառույցների համար, դա լինի քաղաքական թե բիզնես։ Ու շատերը մտածում են, որ այսպես ընկեր հավաքելով առօրյա, նույնիսկ առօրյական ինչ-որ կամ ինչ-որ fan page-ը հավաքելով, իրենք ինչ-որ բանի կարող են հասնել։ Էլ եմ ասում 90%-ը ոչ մի, եթե ինչ-որ նպատակ են հետապնդում դրանով ապացուցել, իրենք ոչ մի բանի չեն հասնում։
Տիգրան Քոչարյանի հետ խոսեցինք հայաստանյան Facebook-ում քաղաքական կուսակցությունների եւ գործիչների ներկայացվածության մասին։ Ըստ բլոգերի, տարբերություն արևելյան շատ երկրների, Հայաստանում իշխանությունները լավ ներկայացված են այլ ընտրանքային լրատվամիջոցներում եւ սոցցանցերում։
Առաջի էջը ով ստեղծվել է տենց հայտի գործիչները, դա Գագիկ Ծառուկյանի էջն էր, այնուհետեւ վարչապետիններ, այդքան էլ ակտիվ չի։ Տպարանն այնպես է, որ դեռևս վարչապետը մոտորում է ինչ ֆորմատի անի, որովհետեւ լայն ժողովրդն բլոգ բացեց, այնուհետեւ իր սեփական կայքը բացեց, որտեղ այդ բլոգը տեղափոխեց։ Հիմա Facebook-ում էլ հիմնական խնդրեմ, որ պետքա պատասխանի մարդը, այսինքն էջը բացեց, գրվեց, ինչ-որ բողոքներ եղան կամ ինչ-որ հարցեր եղան, անպայման պետք է պատասխանեն, առանց դրա էջը մահանում է։
Facebook-ում այժմ շատ ակտիվ է նաև հանրապետական կուսակցությունը եւ ժառանգությունը, իսկ հայազգային կոնգրեսը ըստ բլոգերի վիրտուալ տարածքում համարյա չի աշխատում։ Արդյունավետ աշխատում է ՀՀ քաղաքապետը, քանի որ նրա էջում խնդիրներ բարձրաձայնողները հիմնականում ստանում են պատասխաններ։
Հայազգային կոնգրեսի ինչ ասած դեմքերից այլ առանձնապես չենք տեսնում, ովքեր կան, իրենք հիմնականում դեռևս օնլայնում չեն աշխատում, կան իհարկե աջակիցներ, կան խմբեր, բայց հարց տալ Լևոն Զորաբյանին կամ ինչու ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին չի հաջողվում, իրենք Facebook-ում չկան։ Արդյունավետ է նույն քաղաքապետի գործունեությունը կամ նույն կրթանախարարի գործունեությունը, որ հարց է առաջանում, միանգամից դու կարող ես իրեն կամ private message-ով գրես, կամ ընդհանրենք իր էջի վրա գրես, հաստատ համոզված ես, որ այդ մարդը տեսնել է, այսինքն գիտես, մարդը նկատել է, մարդը տեսել է։
Չնայած Facebook-ի բազմաֆունկցիոնալությանը տված տարբեր հնարավորություններին, ապահովության լավ համակարգին, որտեղ կարելի է գաղտնի պահել ցանցից օգտվողի մասին ցանկացած տեղեկատվություն, գովազդային համակարգին, որ համարյա երբեք չի նյարդայնացնի Facebook-ից օգտվողին եւ չի խլի նրանից շատ ժամանակ, Հայաստանում իր դիրքերը չի զիջում Одноклассники սոցիալական ցանցը, ասում է բլոգեր Տիգրան Քոչարյանը, նույն ինքը փիղը։
Մինչև հիմա Հայաստանում ամենապոպուլյարը Одноклассники-ն է, որը ինչ-որ հատուկ կոնտինգենտ ունի, կա, որը ուրիշ ոչ մի տեղ, ուրիշ տեղ չի գնում։ Իսկ Facebook-ի հետ կապված, Facebook, եթե նայում ես ովքեր են Facebook-ում, հիմնականում չեմ ուզում այդ բառը ասեմ, բայց եթե մակարդակով ավելի բարձր ժողովուրդ ասկսում մտնել, որովհետև զուտ Facebook-ի կառուցվածքի ինտերֆեյսը եւ օգտագործման ձևը պահանջում է որոշ գիտելիքներ, որը ենթադրենք առնակլասիկներում պեջ, այսինքն կարելի ասել, որ Facebook-ում ավելի լուրջ կոնտինգենտ է։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։ Այսքանով ավարտվում է այսօրվա Max Liberty-ն։ Հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք լսել ամեն օր եւ ռադիոյում եւ ինտերնետում։ Հետեւյալ հաճախականություններով ռադիո եթերում։ Ռադիո Երևան FM 102 ժամը 16, Հայ FM 105.5 ժամը 16 եւ 17:30 եւ Արձագանք ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20։ Գտեք Max Liberty-ի Facebook-ի էջը եւ այցելեք www.azatutyun.am կայքը, որտեղ տեղադրված են Max Liberty-ի բոլոր հաղորդումները։ Այսօր ձեզ հետ է Նանեն, մինչ նոր հանդիպում։
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։